Voice of America. ሚኒስትር ዓለም ለከ ለማዓት ኖርዌይ ዳግ ሚግ ኦሊስተን በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተማሉን ለማዓንትን ዕደት አካሂዱ ምስተረ ስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርዌይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና ክልተ ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብሕግዘቶ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘቶም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካብኦም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዑና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከም ዘለዎም ተዓዚቦም ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሓረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀም ኣለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኪሮም ዝቅፅለሉ ጉዳይ ድማ እዘቲና ኢሎም። ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምኳና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሂሮምን ዘላዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣሁን ከምኦም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናክሮ ኣለና። ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድም ውን ነይርዎም እዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣብ ባሕሪ ጥራሕ ይኮነን ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘሎ ኣውንታዊ ግደ ክሎም የተጀመርናዮ ክጠናክርዎ ብፅቡቅ ከም ንቀጥል እውን ዓቢርና ኣለመልና ተሓጉሰን እዮም በዚ ገብርና ሚድ ተሓጉሰን እዮም ሄዶም ዘለው ብወፃኒ እንታይ ይገብሩ ዩ ድማ ትሪያ ኢና ቀጣሊ።
መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታት ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቶትን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም። እቶም ሚኒስትር ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጀን ድማ ኣብ ልምዓታት ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓታት ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።